Uchinchi bob. Diqqat, oynalar ochiladi. Ayollar miyasining o'ziga xos tuzilishi haqida nimalarni bilishingiz kerak? Sodda hayot shakllarini o'rganish uchun qo'llanma. Tadqiqotimiz boshlangan kunlarning birida bolalar bilan yaqin do'stlarimiz Alek va Siyuzni ko'rgani kirdim. Bolalar o'ynash uchun hovliga chiqishganda, Alek qarama-qarshi jinsning sirli olamini o'rganish ishlarim qanday borayotgani bilan qiziqdi. Unga ayollar miyasi anomal hodisa ekani haqidagi endi shakllanayotgan yangi qarashimni aytib berdim. Tabiiyki, Alek bilan men erkaklar miyasini risoladagidek, ayollarnikini esa undan chetga og'ish deb qarardik. Unga ko'plab ayollardan eshitganlarimni aytib berdim. Ma'lum bo'lishicha, ayollar miyasi xuddi bir vaqtning o'zida ko'plab oynalar ochiq bo'lgan va turli axborotlar oqimi muntazam kelib turadigan kompyuterga o'xshar ekan. Lekin juda katta aqliy va hissiy bosimga qaramay, dam olish va to'xtab qolishga imkoniyat yo'q. Do'stim hayron bo'lib, bosh chayqab qo'ydi. Bu juda g'alati, dedik bir ovozdan ikkalamiz ham. Kompyuterda ishlab o'tirgan Siyuzi suhbatimizni quloq solib turgandi. Biz o'z xulosalarimizni aniqlashtirib olish uchun unga murojaat qildik. Azizam, aytchi, gap boshladi Alek. Ayni damda miyangda nimalar sodir bo'lyapti? Siyuzi bizga qaradi. Shu damdami? Bir ko'raylikchi, deya barmoqlarini buka boshladi. Yozayotgan maqolamda muhim jihatlarni to'g'ri aks ettirish. Duxovkada turgan va esimdan chiqmasligi kerak bo'lgan pizza. Bolalar hovlida nima qilishayotgani va ulardan xabar olib qo'yish zarurligi. Biz tuzgan bitim foydali bo'larmikan? Agar shunday bo'lmasa, nima qilish zarurligi haqida o'ylayapman. U bir soniya jim qoldi. So'ng Alekka qarab dedi. Agar rostdan ham senga qiziq bo'lsa, mana yana bir gap. Bugun ertalabki janjalimiz haqidagi xayollar menga tinchlik bermayapti. Sen tinchlanib oldingmikan yoki yo'qmi? Shuni o'ylayapman. Biz hayron bo'lib qotib qoldik. Bu hali hammasi emas, dedi u. Xohlaysizmi? Davom ettiraman. Unga javoban Alek bu vaziyatda har qanday erkak aytishi mumkin bo'lgan so'zlarni aytdi. Miyangda shuncha narsa g'ujg'on o'ynayotganida qanday qilib biror ishni bajara olasana? So'ngra tabiiy bo'lgan quyidagi savolni berdi. Diqqatingni jamlashga xalaqit berayotgan hamma ortiqcha xayollarni quvib solsang bo'lmaydimi? Aftidan bu savol Siyuzini shoshirib qo'ydi. Chunki men bunday qila olmayman, dedi u. Agar shunday qilgan taqdirimda ham ular baribir yana qaytib kelgan bo'lardi. Men ayollardan ko'p marotaba shu kabi iqrorlarni eshitganimdan keyin, ayollarning bir vaqtning o'zida miyada juda ko'p turli xil fikrlarni ushlab turish qobiliyati, shunchaki psixologik favqulodda qobiliyat va jinslar o'rtasidagi tabiiy farq elementi emasligini anglab yetdim. Bu xususiyat erkaklar va ayollar o'rtasidagi kundalik munosabatlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shu bois unga diqqatliroq bo'lishimiz kerak. Ayollar fikrlashining sirli qolipi. Quyidagicha holatni tasavvur qilib ko'ring. Kompyuterda ishlayapsiz va uning shestolida 5 yoki 6 ta oyna ochilgani bo'lib, navbati bilan ularni ko'rib chiqyapsiz. To'g'risi, Word formatidagi 3-4 ta hujjat bilan bir vaqtning o'zida ishlash, Excel dasturidagi bir juft jadvalni to'ldirib borish, yana oilaviy byudjetingizga taalluqli ayrim hisob-kitoblarni bajarish uchun mo'jizaviy tezkorlik kerak bo'ladi. Bundan tashqari, elektron pochtadan xabarlar kelib turibdi. Internetda qaysidir sayt ochiq. Hammasiga qo'shimcha bo'lib tarmoqda radio ham yoqib qo'yilgan. Bularning hammasini nazorat qilib turish uchun katta kuch talab etiladigan boshqaruv markazi bo'lish kerak. Vaziyatni yanada murakkablashtiramiz. Ayrim fayl va dasturlar kerak emas, lekin ular yopilmagan. Yangi fayllar ularning ustiga ochilgan. Eskilari esa diqqatingizni chalqityapti. Nihoyat, kompyuteringizga virus tushgani bois nuqul reklama oynalari chiqib qolaveradi va spam xabarlar yog'ilib keladi. Mana shu joningizga tekkan fayl va reklamani yopib qo'yishga bo'lgan ko'p martalik urinishlaringizga antivirus dasturini o'rnatib, kompyuteringizni bir necha marta o'chirib yoqqaningizga qaramay, ular yana va yana qaytib chiqyapti. Bunday vaziyatda siz qilishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi ish ularning harakatini kamaytirish yoki ularning borligiga e'tibor qaratmagan holda bir vaqtning o'zida darhol yechilishi kerak bo'lgan muhim vazifalarga diqqatingizni jamlashga urinish bo'ladi. Ayolning aqliy va ruhiy olamiga, sizning ichki olamingiz bilan o'ylaganingizdan ko'ra qalinroq o'zaro munosabatga kirishadigan olamga xush kelibsiz. Tadqiqotlarimiz davomida olingan ma'lumotlar bilan tanishing. Birinchidan, aksariyat ayollar bir vaqtning o'zida ko'plab fikrlar bilan jonglyorlik qiladi va ko'plab hislarni boshdan kechiradi. Ikkinchidan, ayollarning deyarli yarmining ong ostida o'tmishdagi fikr va hislar saqlanadi hamda ular ayollarning istagiga bog'liq bo'lmagan holda faollashib turadi. Uchinchidan, aksariyat hollarda ayollar bu oynalarni erkaklar kabi oson yopa olishmaydi. Yuqorida sanab o'tilgan xulosalarning har birining mazmuniga chuqurroq kirib borishga harakat qilamiz. Shunda bularning barchasi bizga qanday ta'sir ko'rsatishini hamda ayollar ichki olamining sirli va mo'jizaviy tuzilish haqidagi bilimlarimizdan samarali foydalana olishimiz mumkinligini yaxshiroq bilib olamiz. Albatta, ularni yaxshi tushunib olish uchun biz erkakcha fikrlash uslubiga qaytishimizga to'g'ri keladi. Har bir xulosani alohida-alohida va ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Ayolning miyasida nima bor? Ko'p vazifalik degan xususiyatni olib ko'ramiz. Men yuqorida ayol miyasini bir vaqtning o'zida ongda mavjud bo'lgan ko'plab turli xil fikr va tuyg'ular bilan bog'langan ko'plab vazifalarni hal qiladigan kompyuter bilan qiyoslagan edim. Men o'z fikri va tuyg'ularim bilan ketma-ketlikda ishlaydigan ma'lum vaqt bitta oynada ishlab, keyin uni yopib boshqasiga o'tadigan joyda. Shonti bir vaqtning o'zida bir necha oynada ishlaydi. Istaganicha birdan ikkinchisiga, oldinga va orqaga sakrab o'tadi. Yoki buni istagiga qarshi qilar, bilmadim. So'rov natijalariga ko'ra, 10 nafar ayoldan deyarli 8 nafari bu xulosalarni tasdiqladi. 45 yoshgacha bo'lgan kichik yoki o'rta maktab yoshidagi farzandlari bor ayollar yoshlarga bo'lingan guruhlarda bu fikr deyarli bir ovozdan tasdiqlandi. Bu holat biz uchun qanchalik g'alati tuyulmasin, ayol miyasining bunday xususiyati ko'plab afzalliklarga ham ega. Bir eslanga, bir vaqtlar onangiz, keyin esa xotiningiz to'polonchi bolalarni tinchlantirishning, tushlik tayyorlashning, hamkasbi bilan telefonda gaplashishning, oyoq ostida o'ralashayotgan mushukni hovliga haydab solishning uddasidan chiqqanini ko'p bora hayron bo'lib va lol qolib kuzatgansiz. Ular bularning barchasini bir vaqtda bajarishgan. Bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani bajarayotgan ayol miyasining hayratomuz xususiyatlari. Son-sanoqsiz oilaviy nizolarni o'z vaqtida bartaraf etish, katta oila ichidagi o'zaro majburiyatlarning chigal tizimini ustalik bilan boshqarib turish, shu orada ishxonadagi majburiyatlarni bajarishga ham ulgurish sizni lol qoldirishi aniq. Aksariyat erkaklar esa mutlaqo boshqacha tuzilgan. Oilaviy hayotimizning dastlabki yillarida shunday voqea bo'lgandi. Shonti, mening uning nazarida uyga tolib o'tirganimni ko'rib, nimalar haqida o'ylayotganimni so'ray boshladi. Hech narsani o'ylamayapman, deb javob berganimda, bu uning achchig'ini chiqargan va nima haqida o'ylayotganimni aytishni iltimos qilgan. O'sha paytda men rostdan ham hech narsani o'ylamayotganimni u hazm qilolmasdi. Ish stolim bo'sh monitor o'chirilgan, hamma jarayonlar to'xtagan edi. Tushunasiz-ku, shunaqasi ham bo'lib turadi. Ayollar esa tushunishmaydi. Bir ayol bu holatni shunday izohlagan edi. Boshim hech qachon fikrlardan bo'sh bo'lmaydi. Unda doim nimadir sodir bo'lib turadi. Agar erimga hech narsani o'ylamayapman desam, bilingki, undan jahlim chiqqan. Ayollardagi fikrlash qolipiga xos ko'plab tuyg'u va fikrlarni bir vaqtda boshqarish imkonini beruvchi ko'p funksiyali xususiyat biz uchun tushunarsiz bo'lgan ayrim narsalarni aniqlashtirib berishi mumkin. Xususan, nima uchun ayollar suhbatning o'rtasida bir mavzudan boshqasiga sakrab ketishadi? Shunday holat sodir bo'lganda, biz u tentirashni boshladi. Miyasi aynib qolgan. Gap nimadaligini tushunib yetmayapti. Suhbatdoshini hurmat qilmayapti. Yuqoridagilarning hammasi bir vaqtda sodir bo'lgan deb o'ylaymiz. Ammo aslida, agar erkaklarning miyasida faqat bitta oyna ochiq bo'lgani bois, biz faqat bitta mavzuda suhbatlasha olsak, ayollar bir vaqtda bir nechta oynada ishlaydi. Shu bois, bir nechta turli mavzularda suhbatlashishlari mumkin. Nima uchun kun oxirida xotiningiz yoki dugonangizda suhbat uchun mavzular sizdagiga qaraganda ko'proq bo'ladi? Sizga ma'lumki, erkakning kuni sermazmun o'tgan bo'lsa ham, qaysidir bitta ish birinchi o'rinda turgan va uning butun o'y xayolini band etgan bo'ladi. Ayollarda esa bunday emas. Ular bir vaqtning o'zida bir nechta muhim ish bilan shug'ullanishlari mumkin. Miyaga o'rnashib qolgan fikrlar bilan kurash. Ayollarning miyasida doimo turli xil fikrlarning uzluksiz oqimi harakatlanib turishdan tashqari, ayollarning yarmidan ko'pini o'zining bugungi kuni va o'tmishiga oid yoqimsiz fikr va tuyg'ular bezovta qiladi. Va ularning doimiy ravishda bo'y ko'rsatib turishi ayollarning turmush tarzi bir maromda ketishiga xalaqit qiladi. Ularning yonidagi erkaklarga esa buning ta'siri xuddi shunday bo'ladi. Ularning ham turmush tarzidagi barqarorlik buziladi. Erkaklardan farqli ravishda ayollarni har doim har xil yechilmagan muammolar hamda kuni kecha yoki bir oy oldin yoxud 10 yillar burun yuz bergan xafagarchiliklar haqidagi o'ylar azoblab turadi. Uning yonida yashayotgan erkak bundan ayolning o'tmishi doimiy ravishda uning bugungi hayotiga bostirib kirayapti. U allaqachon o'tib ketgan va erkak nazarida umuman ahamiyatsiz bo'lgan narsalarga qaytishni yaxshi ko'radi degan xulosaga keladi. Ammo ayol uchun bularning birortasi bema'no emas. Aksincha, ayol shunday yaralgan ekan, demak, har qanday boshqacha xatti-harakat uning uchun notabiiy bo'lar edi. Tadqiqotlarimizning ko'rsatishicha, so'rovda ishtirok etgan ayollardan deyarli yarmining diqqatini miyaga o'rnashib qolgan shu kabi fikr va tuyg'ular hafta va hatto kun davomida ko'p marta band etar ekan. Nisbatan yosh ayollar va ishlamaydigan onalar guruhlarida bu holatni tan olganlar soni sezilarli darajada ortadi. O'zlarining er-xotinlik munosabatlaridan qoniqmaydigan yoki qiyin moliyaviy ahvolda qolgan ayollarda bu ko'rsatkich 80%gacha yetadi. Albatta, aksariyat ayollar bu kabi chaqirilmagan mehmonlarning ojiz qurboni emaslar. Shunchaki ayollar erkaklardan farqli ravishda bunaqa o'y-xayollarga ko'proq berilishadi va ulardan qutulishlari ham qiyinroq kechadi. Ayollardan biri bu haqda shunday deydi. Ko'pgina ayollar o'zlari haqida miyangda aylanayotgan bu plastinkani to'xtat. Shunday qilishing kerak. Bu xayollarni miyangdan quvib chiqar deyishadi. Ammo bu aytishga oson. Rostini aytganda, bunday muammo erkaklarga ham begona emas. Tan oling, yuqoridagi jumlalarni o'qiyotib, siz ham o'zingiz bilan sodir bo'lgan ana shunday ko'ngilsizlikni esga oldingizmi? Darhaqiqat, erkaklarning miyasiga ham har turli o'y-xayollar o'rnashib oladigan paytlar bo'lib turadi. Bu esa shu masalada ayollarni tushunishimizda yordam beradi. Har bir erkak yoqimsiz vaziyatlarni esga olgan holda miyasiga o'rnashib qolgan keraksiz o'y-xayollarni quvib solish uchun qanchalik harakat qilganini yodga olish mumkin. Ayollardan biri bu holatni shunday izohlaydi. Agar erkaklar ko'zi bilan sevsa, ayollar qulog'i bilan sevadi. Har ikki holatda ham buni o'zgartirib bo'lmaydi. Shu bois, erkakning miyasida ko'rgan narsalarning tasviri saqlanib qolsa, ayolning miyasida esa unga aytilgan gaplar tasmaga yozilib qoladi va u yerda doimiy saqlanadi. Vaqt o'tishi bilan bu so'zlar ayolning qulog'i ostida ilk marotaba aytilgani kabi jaranglab turaveradi. Mana, sabab nimada? Ko'pchilik erkaklarda quyidagi hodisalarni beixtiyorlik va barqarorlik xususiyati bilan izohlash mumkin. Xotinlari esdan chiqib ketgan mojarolarni esga olib qolganda hayron bo'lishlari va shoshib qolishlari. Quyilib kelgan xotiralardan keyin xotinlarida hissiyotlar beixtiyor jo'sh urib ketishidan hayron bo'lishlari. Kutilmaganda boshlangan suhbat janjalga aylanib ketganidan jahllari chiqishi. O'zlarining bugungi hayotlari va kundalik muammolari bilan mutlaqo bog'liq bo'lmagan narsalardan xotinining xafa bo'lganini ko'rib, dillari xufton bo'lishi. Agar siz ham men kabi o'ylayotgan bo'lsangiz, ayolingiz o'zining eski xotiralari, o'tmishdagi dilxiraliklar, hisob-kitob qilinmay qolgan ishlarni unutishni istamayapti deb hisoblayvering. Siz, ayolingiz bir-birini inkor etuvchi ratsional xatti-harakat o'rniga hissiyotli xatti-harakat turini tanladi deb hisoblaysiz. Boshqacha variant ehtimol yuqoriroq. Ayolning o'tmishi uning bugungi kuniga hissiyotli darajada aralashadi. Shu bois uning ayni paytdagi xatti-harakati o'tmishda yechilmay qolgan eski muammo tufayli yuzaga kelgan kechinmalar sabab u sarosima, hayronlik, jahl yoki xafagarchilikni boshidan kechirayotganiga nisbatan munosabati deyish mumkin. Yana bir variant bor. Bugungi kundagi qandaydir tashvishli vaziyat uning butun diqqatini o'ziga qaratadi. Boshqacha aytganda, garchi uning o'zi xohlamasa-da, kompyuterning ish stolidagi qaysidir ochiq oyna birinchi planga chiqib qolaveradi. Bu derazalarni yopish mumkinmi? Yuqoridagi fikrlar bizni mulohazalarimizning eng muhim jihatiga olib keladi. Ya'ni, aksariyat ayollar uchun yoqimsiz fikr va xayollardan ozod bo'lish mavjud qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'ladi yoki buning mutlaqo iloji yo'q. Ma'lumki, ayollar o'zlarining fikrlar oqimini biz erkaklarga o'xshab qismlarga bo'lib tashlay olishmaydi. Ammo ilgari men bu holatning mohiyat haqida o'ylab ko'rmagan ekanman. Misol tariqasida Alek va Syuzlarning uyida bo'lib o'tgan suhbatga qaytamiz. Mening miyamda ham bir qancha fikrlar, jumladan hovlida o'ynayotgan bolalardan xabar olish fikri ham bor edi. Ammo keyinchalik Shonte va men o'z kuzatuvlarimizni solishtirganimizda bizning o'z fikrlarimizni boshqarish usullarimiz bir-biridan sezilarli darajada farq qilishi ma'lum bo'ldi. Djek, Alek bilan suhbatlasha turib o'ylayman. Bolalardan xabar olish kerakmikin? 5 daqiqadan keyin xabar olarman. Shundan so'ng men bu narsani esdan chiqaraman. Go'yoki miyamda 5 daqiqadan keyin ishlab ketadigan taymerni ishga tushiraman va hozircha bu haqda o'ylamay turaman. Shonti, buni qanday qilasan? Men ham shunaqa taymerni ishga tushirib, diqqatimni hozir muhim bo'lgan narsaga jamlashni xohlardim. Lekin men buni uddalay olmayapman. O'y-xayollarim bir vaqtning o'zida bir nechta masala atrofida aylanib yuradi. Masalan, men bolalar nima qilayotgan ekan, boshiga ish tushgan dugonamning ahvoli qanday ekan, unga qo'ng'iroq qilib qo'ysam bo'lardi, deb o'ylayman. Bu masalalardan birortasini u hal bo'lmaguncha ortga surib bo'lmaydi. Men Shontiga, taymerim ayni paytda men uchun muhim bo'lmagan masalani orqaga surib turishi va u o'sha yerda bir necha hafta turishi mumkinligi haqida aytganimda, u menga esi past odamga qaragandek qaradi. Hamda mening aqliy qobiliyatlarim borasidagi uning qiziqishi o'rnini tashvish egallaganini his qildim. Tadqiqotlarimizning ko'rsatishicha, aksariyat ko'pchilik ayollarning ichki qurilmasi yoqimsiz va chaqirilmagan xayollarni miyadan osongina chiqarib tashlash imkonini bermas ekan. Ayollardan biri bu haqda shunday deydi. Qo'limdan keladigan eng katta ish boshqa oynalarni minimallashtirish, ammo ularni yopish emas. Bu men ana shu begona narsalar haqida har daqiqada o'ylashimni anglatmaydi. Shunchaki ular haqidagi xayollar hech qayerga yo'qolmaydi yoki o'zim istamasam-da lop etib yuzaga chiqib kelaveradi. Har 5 ayoldan 4-tasi uchun chaqirilmagan o'y-xayollardan qutulish anchagina kuch talab qiladi yoki umuman imkonsiz. Ma'lum bo'lishicha, aksariyat ayollar uchun miyaga o'rnashib olgan xayollardan to'liq qutulish imkonsiz. Chunki muammoning manbaya yo'qolmaguncha ular yana qaytib kelaveradi. Bundan ko'rinadiki, bizning erkaklarga xos bo'lgan bu haqda o'ylama degan maslahatimiz xuddi sahroyi kabrga chelakda suv quygandek ta'sirga ega bo'ladi. Tushunish qo'limizdan keladi. Biz erkaklar xuddi shu narsani o'zimizni sinab ko'rishimiz mumkin. Tasavvur qiling, siz ishlaydigan kompaniya eng yirik mijozini yo'qotdi. Juma kuni soat kechki 5:00 esa rahbaringiz sizga dushanba kuni ertalab qabulimga kiring deydi. Agar siz ham men kabi fikrlasangiz, sizning ham mening ham dam olish kunlarimiz rasvo bo'lgani aniq. Vahimali o'y-xayollar esa dushanbagacha miyadan ketmaydi. O'z fikrlaringiz oqimini qismlarga ajratish qobiliyatingiz esa yuzaga kelgan muammoning muhimligi bois bloklanadi. Shu nuqtai nazarda ayollar bizdan u qadar farq qilishmaydi. Faqat ularda o'zlarini bezovta qilayotgan muammoning chegarasi pastroq bo'ladi. Siz dushanbagacha tashvishli o'y-xayollardan xalos bo'lolmaganingizdek, ayollar ham ayni vaqtda miyalarda ochiq turgan oynalarni yopa olishmaydi. Yuqoridagilardan xotiningiz ertalabki janjal paytida va undan keyin kun davomida bir-biringizga qovoq solib yurganingizda nimani his qilish haqida ozgina tasavvurga ega bo'lishingiz mumkin. Siz boshingiz bilan ishga sho'ng'ib, janjalni esdan chiqarishingiz mumkin, lekin u esdan chiqara olmaydi. Muammo hal bo'lib, uning sababiga yechim topilmaguncha, uni tashvish va achchiq xayollar tark etmaydi. U muammo hal bo'lgachgina tinchlanadi. Hayotdan olingan misol. Menimcha biz erkaklar real hayotdagi real voqealikka o'z munosabatimizni aniqlashtirib olish uchun ko'zimizni kattaroq ochib unga qarasak, zarar qilmaydi. Kuni kecha oqshomda sodir bo'lgan bir voqeani aytib beray. Shonti bolalarini olib shahar tashqarisiga ketdi. Men esa hamkasbim xotini Donni va 2 bolasi bilan kechki ovqatni birga qilishga taklif etdi. Men kelganimda Bob qo'shni xonada plita uchun yondirgich bilan ovora bo'lib turgandi. Kattalar stol atrofiga o'tirgach, oradan bir necha daqiqa o'tib, uy egalari o'rtasida quyidagicha suhbat bo'lib o'tdi. Donna: Azizim, yondirgichni nima qilding? Bob: Narigi xonada qoldirdim. Donna: Axir u yerda bolalar bor-ku. Bob: Hammasi joyida. Bolalar uni yoqisholmaydi. Bu oson emas. Donna: Lekin baribir. Bob: Azizam, xavotir olma. Uni o't oldirish uchun ozmuncha kuch kerakmi? Donna: Mayli, sen haqsan. Ilgarilari men bu kabi suhbatga umuman e'tibor qaratmagan bo'lardim. Ammo hozir men yaqindagina erkaklarga xos o'ta sezgir radar bilan qurollangan inson stolning narigi tomonida o'tirib, Donnani kuzatar ekanman, uning miyasida shu topda oyna ochilganini va u tashvishning manbai bartaraf bo'lmagunicha yopilmasligini tushundim. Shunday men Bob va Donnaga o'zimning oxirgi kashfiyotim, ayollarning tashvishli o'y-xayollardan qutulish uchun u yoki bu oynani yopish haqida qaror qabul qila olmasliklari haqida gapirib berishga ahd qildim. Meni tinglagach, Donna shunday dedi. To'g'ri, rostdan ham shunday. Menda aynan shunday tuyg'u bo'ladi. U o'rnidan irg'ib turdi-da, borib yondirgichni bolalar ko'zdan panaroq joyga olib qo'yib, keyin joyiga kelib o'tirdi. Endi, dedi u, bemalol kechki ovqatni yesam ham bo'ladi. Bob bilan men bir narsani tushundik. Agar unda mana shu 10 soniyalik ishni bajarish imkoniyati bo'lmaganida, u stol atrofida tashvishli qiyofada o'tirgan va yaxshi davradagi kechki ovqatdan mazza qilib bahra ola olmagan bo'lardi. Garchi u Bobning bolalar yondirgichni mustaqil ravishda ishlata olmasliklari haqidagi gapiga ko'ngan bo'lsa-da, miyasida ochilgan oyna unga tinchlik bermasligi aniq edi. Menimcha, endi siz ayollar ichki olamining ushbu o'ziga xosligi qanaqa shakllarda namoyon bo'lishi mumkinligini anglab yetdingiz. Quyidagilar aynan shu narsa bilan izohlanadi. Sizning bu haqda o'ylamaslik borasidagi maslahatingizga qaramay, uning miyasi har doim bo'lmag'ur narsalar bilan band bo'lishi. Siz allaqachon esdan chiqarib qo'ygan janjalni u shuncha uzoq vaqt hazm qila olmasligi yoki o'rtalaringizda kelib chiqqan kelishmovchilik borasida ortiqcha tashvish chekishi. Ba'zida charchaganligini va jinsiy yaqinlikka hushi yo'qligini aytishi. Ayollardan biri ushbu bandni shunday izohladi. To'g'ri tushuning. Ming xil xayollar bizga tinchlik bermay turganda, ulardan qutulmay turib, jinsiy yaqinlik haqida o'ylay olmaymiz. Sizni bilmadim-u, lekin menga jinsiy yaqinlik uchun o'ylashning umuman keragi yo'q. Aqlli erkaklar uchun aqlli strategiya. Bunaqa yangiliklardan boshi aylanib qolgan erkak nima qilishi kerak? Ushbu bob va umuman mazkur kitobda bizni tinchlantirishi mumkin bo'lgan bitta yangilik bor. Hodisaning mohiyatini anglash uchun uzoq yo'l bosiladi. Tadqiqotlarimiz natijalaridan hamda mening shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, sizga 3 foydali maslahat bermoqchiman. Birinchi maslahat. Ayol qanday fikrlash haqidagi o'z tasavvuringizni qayta ko'rib chiqing. Masalan, siz ishdan qaytib, endi ostonadan kirishingiz bilan xotiningiz bir dunyo gap-so'zlar bilan qarshi olsa, bu uning janjal boshlamoqchi ekanligini anglatmaydi. Bu paytda uning kompyuterida bir vaqtda ko'plab fayllar ochilgan bo'ladi. Shu bois, u ertalab yuzaga kelgan va haligacha yechilmagan muammo haqida o'ylamasligi mumkin emas. Xuddi shuningdek, agar u eski gaplarni qo'zg'ab qolsa, buni jahli chiqqanidan emas, balki og'riqli masalani hal qilib, oynani yopish va uni unutish istagidan qiladi. Shu kabi vaziyatlarda siz unga o'zini qiynayotgan masala haqida dildagilarni to'kib solishga imkon berib, uning o'zini tinglaydigan odamga bo'lgan ehtiyojini qondirishingiz mumkin. Ikkinchi maslahat. Uning kayfiyati yomonligi sababi, garchi birinchi galda siz gap eshitganingizda sizga bog'liq bo'lmasligi mumkin. Taxmin qilaylik, muammoning sababi baribir sizda. Lekin endi siz uning ongini xayollarining qanday kuchli oqimi to'ldirish haqida yaxshigina ma'lumotga ega bo'lganingizdan keyin, odatdagidek, mana, u yana meni nimanidir noto'g'ri qildi deb hisoblayapti, degan xulosa chiqarmaysiz. Uchinchi maslahat. Uning qahramoniga aylaning. Og'ir o'y-xayollarni quvib solishiga yordam bering. Ayol hayajonga solgan holat haqida o'ylamaslikka o'zini majbur qilishi qiyin bo'lgani bois, xavfli vaziyat yuzaga kelishini yodda tutish zarur. Agar muammoga yechim topilmasa, ayol o'zining tushkun kayfiyatida uzoq vaqt osilib qolishi mumkin. Muammoga yechim topishda yordam berish esa har doim qo'lingizdan keladi. Taxmin qilaylik, u qaysidir eski dilxiralikni esga oldi. Va endi bu haqda o'ylamaslik juda mushkul. Balki u rahbari bilan tortishuv haqidagi fikrlardan chalg'iy olmayotgandir. Yoki ancha ilgari siz aytgan dilini og'ritgan so'zlar yodiga tushib ketgandir. Endi tinchlanib olishi uchun u bilan suhbatlashish va uni tinglashning mehr bilan quchib yoqimli so'zlarni aytishning ayni vaqti keldi. Buni shunchaki miyangdan chiqarib tashla degan maslahat befoyda ekanini bilganimiz uchun uni muammoni yechishga yordam beradigan ishni qilishga ruhlantirish va ishontirish zarur. Yana ham yaxshisi, o'zingiz nimadir qilishni boshlang. Masalan, borib yondirgichni unga olib kelib bering va hech narsadan xavotirga tushmasdan kechki ovqatni huzur bilan tanovul qilishingni xohlayman, deng. Uning ishongan oliy janob va tushunadigan qahramoniga aylaning.